subirías un chanzo máis no writer. Imaginas que por algún descoido alguén eliminase datos da táboa que fixaches anteriormente ou os cambiase de lugar. Podería dar lugar a confusións importantes. Para evitalo, writer conta cunha ferramenta chamada celas protexidas. Celas protexidas. As celas protexidas permiten bloquear o seu contido para que non se poida modificar, excepto que antes se desactiva a protección. Isto permite bloquear a modificación de datos importantes e deixar só as celas que te interesen disponibles para modificar. Trátase dunha función moi útil en documentos compartidos, como no caso da documentación do teu club. Como protexer celas nunha táboa? Crea ou selecciona a táboa no teu documento de LibreOffice Writer. Selecciona a cela ou celas que queres protexer, tendo en conta que poden ser varias á vez. Accedo ao menú Táboa, Protexer celas. Esas celas quedarán bloqueadas e, se intentas escribir nelas, aparecerá unha mensaxe indicando que o contido é de só lectura. Para quitar a protección, selecciona de novo esas celas e escolle Táboa, Desprotexer celas. Aplícao no teu documento. Agora tócache poñelo en práctica no documento co que estiveches traballando. Debes bloquealo encabezado da táboa e a numeración das filas.